Igaunijas parlamenta Rīga kogu vēlēšanas notiks svētdien, taču līdz trešdienai bija iespēja savu balsi nodot iepriekšējā balsošanas periodā, gan iecirkņos izmantojot papīra biļetenu, gan balsojot internetā, izmantojot elektroniskās identifikācijas kartes. Iepriekšējās balsošanas iespēju izmantojuši gandrīz 350 tūkstoši Igaunijas pilsoņu, teju 40% elektorāta. No tiem vairāk nekā divas trešdaļas, 247 tūkstoši, izmantojot e-balsošanas iespēju. Tas ir jauns rekords. Tallinā iedzīvotāji Latvijas radio skaidroja, kādēļ labprāt balso elektroniski vai gluži otrādi, kāpēc par to ir skeptiski.
Ну, потому что это гораздо проще, удобнее и не нужно идти на место.
Nobalsoju elektroniski. Tas ir daudz vienkāršāk un ērtāk nekā iet uz iecirkni. Pati balsošanas diena ir tikai svētdienā, bet elektroniski to bija iespēja izdarīt nedēļas laikā. Es šo iespēju izmantoju arī iepriekšējos gados.
Man vienkārši negribējās iet uz balsošanas iecirkni. Pat mana vecmāma nobalsoja internetā.
Es svētdien nebūšu Tallinā, taču ir jānobalso. Tādēļ nobalsoju internetā.
Biju tirdzniecības centrā un nobalsoju ar papīra biļetenu. Es neusticos balsošanai internetā. Es zinu, ka tas ir droši, taču nezinu kāpēc, bet neusticos. Es visu laiku esmu balsojis ar papīra biļetenu, tas ir kā laba tradīcija. Tu tur aizēji uz vietas, paņem papīru, apskaties vārdus un nobalso.
Tartu Universitātes politologs Mārtins Molders norāda, ka gandrīz 250 tūkstoši elektroniski nobalsojušo ir negaidīti liels skaits.
Well, it is a lot, and we see that the increase has mostly come from...
Tas ir liels pieaugums, un redzam, ka tas pamatā nācis no tā, ka lielāks skaits cilvēku izvēlējās iespēju nobalsot elektroniski. Neliels pieaugums bija gaidāms, jo e-balsotāju skaits vienmērīgi pieaudzis kopš sistēmu pirmoreiz izmantoja 2005. gada pašvaldību vēlēšanās. Taču neviens negaidīja, ka būs tik liels pieaugums. Tas varbūt liecina arī par to, ka daļa elektorāta bija papildu mobilizācija. Šīm vēlēšanām. Taču pagaidām nevaram neko droši pateikt, tikai vēlēšanu dienā redzēsim, cik liela būs kopējā vēlētāju aktivitāte.
Vēlēšanu diena būs svētdien. Aptaujas liecina, ka sīva cīņa par uzvaru būs starp pašlaik valdošo Centra partiju un liberāli noskaņoto Reformu partiju, bet par trešo lielāko spēku Rīga kogu var kļūt euroskeptiskā pret imigrāciju noskaņotā konservatīvā Tautas partija. Jeb ekre. Gince Moliņš, Latvijas radio, Tallinā.